ça, diesel is auto transport, komentēju šī sasaukuma pēdējo komentēju, paldies jums visiem par sadarbību. Šajā komitejā mums ir 5 darba kārtības jautājumi. Vai ir kādās kādi ir priekšlikumi par darba kārtību? Ja priekšlikumi nav, tad lūdzu balsojumu par darba kārtību. Visi esam nobalsojuši par, šodien mēs esam tikai 5, pārējie attaisinojuši iemeslu dēļ nepiedalās. Tātad pirmais darba kārtības jautājums par Tukuma novada Labmežciem pagasta muzeja nolikuma apstiprināšanu. Būtu Laura un Anita.
Jā, mums pieeči. Labmežciem pagasta muzeja. Šobrīd es mums administrāciju. Tad kā pārstāvotojoties uz stulomis, ir jāmaina tā teikt nolikuma saistībā novada par labu maiņu. Mums būs divi jautājumi, kur nolikts un mums ir sākārītas iepiekšu priekšā apstāšanas.
Jā, labdien, man sauc Anita Augarte, es esmu Labmežciem pagasta muzeja vadītāja. Nu, ir jāpienāc nāk atgūt nākošais akreditācijas šogadas gads, un muzejs ir par šiem 5, nu 6 gadiem. Es tā pārdomāju šodien un sapratu, ka daudz, jo muzejs esot vecajā ēkā, kas kādreiz bija pagas pārvaldi, ir izremontēts gan iekštelpu ziņā, un ir iekārtot mūsdienīgi ekspozīcijas zāle, kur mēs piedāvājām apmeklētājiem, un kuri ir ļoti apmierināti piedaloties tajā visā, ko mēs piedāvājām, un mēs paši esam ļoti priecīgi darbinieki, mums izdevies izremontēt, un ar to arī esam iegūvuši vairāk apmeklētājus, bet arī ir tas, ka ne tikai iekšēlpus ir izremontēts, bet arī āra fasāde ir, nu, tā kā viņai tā kā tāds mazāks remonts, un pie āra fasādes vēl ir tas, ka mēs esam iegūvuši 3 debrīles, kur mēs apmeklētājiem piedāvājam zveju ar laivām un ar kuģi, kur atkal var izbaudīt, nesot līdz laivā vai kuģī, bet izbaudīt 3D filmās to, kāds ir zvejot zivtības. Nu, un apmeklētājs skaits mums ir, es kā jau teicu, pieaudzis, tas jau ir pār 4000, tā kā dzīves periodā tas ir mazāk apmeklētāji, kā jau tas ir, bet tā kā mēs darbojamies un piedalāmies arī ar Ingrīdu kopā, mēs darbojamies, lai saglabātu tīklu, ne tikai Rīga ar Ingrīdu, bet arī ar Engurs Sajiet namo, ar Kaltenu kultūras namo, ar Jūrmalas kultūras nodaļu, piedalāmies tādā lielā darbā projektā, kur mēs vēlamies saglabāt tīklu augšanas prasmi, lai tā būtu mantojums. Tagad mums ir latviskais mantojums jau ir apliecinājums par to, un mēs ejam uz to, lai tad būtu UNESCO. Un darbs turpināsies 2029. gadā.
Stratēģija nolikumā ir virsuzdevumu funkcijas un uzdevumu, kas ir līdzvērtīgi citiem mūsdienu tiesības pienākumu, un principā
nu jau tas nolikums jau, tas darbs, tas nolikums jau mums uzdod to pienākumu, to darbu.
Paldies, mēs noliek pagastā ir muzejas, tā ir vērtība, jā, tad vēl arī jūs domājat, kā piesaistīt jauno paudzu visām brīlēm, lai tas ir ļoti vajadzīgi tā piesaistīt.
Jā, un tad vēl ir tas, ka jūs teicat, ka piesaistīt jauno paudzu skolu un bērndāru, mēs pie tos strādājām, jo mums ir arī strādāt vēstures stunda muzejā, kur pašiem likās ļoti interesanti izpētīt un prezentēt katra pagasta ciemu vēsturi. Ja, piemēram, kāds vērts no Labmežciem, viņš zinās, kā tas Labmežciems ir kāda tā vēstura, tā sīkāk. Tā kā arī tāds, nu, tad strādāt.
Paldies jums. Vai kādam ir tādi jautājumi par nolikumu? Jā, veiks akreditācijā. Tad mēs uzsākam balsu. Paldies, visi ir par. Otrais darbkārtības jautājums par to, ka novada Latviešu cienu pagasta muzeja stratēģija 25.30. Gadā. Nu, es varu arī to te izstāstījāt.
Atsošais pietu plāns, kas bija reiz, Latvijas izpildīt.
Jā, vai jums veicās akreditācijā, ja jautājumu nav, tad jūs sākam. Ar ir jautājumi?
Es tikai tāds neliels par to zeltenu pirmo tekstu. Man liekas, ka viņš par daudz vārdu, bet šobrīd pēc 4 gadiem, man liekas, ka pēc novada izveidošanas nevajadzētu mums tur minēt.
Mēs arī komitēts ar tamā runājumu, ka viņš ir jāpārēt ar tekstam zaudz, kad ir mīnījās un novada Lapušiem pagas muzejas un Lapušiem pagas muzejas, kāds ir veidās ir. Jā, to mēs teicu, ka viņam izies štāvā, arī tur numerā, arī nav mutētas.
Nu,
teiktas, arī jā, tas arī tas, kas tas bijušot pievērši uzdomēju, šeit mēs atsakātu.
Labi, paldies. Uzsākam balsošanu. Paldies, visi ir nobalsojuši par. Pārējiem pie trešā darba kārtības jautājuma par Kandavas pagasta ģērboņa projektu virzīšanu izskatīšanai valsts heraldikas komisijā. Lūdzu, Ingrīda.
Tātad mums bija palikuši divi ģērboņi, viens no tiem bija Kandavas pagasta ģērboņas, kur bija jāizstrādā. Un, teic, ilgāku laiku, arī sabiedrības ieklāt ar pakošanas, mēs palikuši pie šī. Šī varianta, un teikt, virzīt arī uz domas tēļu jāspinās šo, kas ir sarkanā laukā, tādējā prezentēja par Kandavas pagastu visiem kursēms, kursēms pagasts tādā centrā par visu lauku, bet izvietots čužu krūma zars ar tādiem zelta krāsas sieniem, kādējā simbolizēja šo te galveno vērtību, čužu kurbu un šo te augstu, kas ir vienīgā Latvijā. Un izlūdēja to, ka Kandavas pagasts piepst par šo te apaustu stenglējas ir skaistāko pūsmu. Pieci ziedi, piecinieks bija izvēlēts nejauši, drīzāk mākslinieks ir kapsvērnu dēļ, lai piepildītu lauku un ģērbos izskatītos skaisti. Tā kā arī Ziedmans teica visu, ko mēs darīsim, ir jābūt skaisti. Bet mēs paskatoties arī nu, tā doma bija, ka tie ziedi simbolizē šīs te agrākās pagarsta mūžas, kas ir bijuši daudz pagarstā, jo tie galvenie centri, kuriem veidošās šīs atcīlākās vietas, un viņi veidošies tālāk, teiksim, pagarsta daudz. Bet paskaidrot, teiksim, tās skaistākās un lielākās mūžas skatās, kas tā bijuši, mums tiešām ir piecas, Valdeķi, Aizdire, Rūmene, Kalnuža un Kandavas mācītāju mūžu, kuri bijuši tie tādas lielākās, skaistākās mūžas arī arhitektoniski, kā tas vismaz ir sapratis, ka mākslā ar vēsturi saskana. Kā mums apstatināt virsīt tālāk uz jūs.
Kandavas jāpiem patīk, jā?
Viņi jau paši
ir. Viņi paši to ir nobalsojuši, jā, jo e-pasta bija tikai 8, kurā bija 5, 4 un 3, tā kā par otru variantu, bet tas, kas bija rakstīts sociālajās tīklos, kur bija ievērojams pārsvars par šo darbu.
Otrs arī ir jau čužā, bet tur vēl bija, tad bija melnāks kaut kāds paši. Tad bija vecā kāpes čužas.
Labi, paldies, kādam gan jautājumu priekšlikumu. Ja jautājumu priekšlikumu nav, tad lūdzu sākam balsošanu. Paldies, visi nobalsojuši par. Un tad pēdējais ģērbonis, kas mums vēl ir palicis par slāmas, parasti ģērbonis.
Jā, šeit ģērbons, kas mums ir jāapstiprina, tas ir slāmas pagasta ģērbons. Darbs pie šī pagasta ģērbona mums sākās jau pagājušā gada pavasarī, mums bija tie mazsabiedriskā apspriešana, bija tā mazliet tāds variants ģērbona, bet balstoties uz to pašiem dzīvotājiem bija teikuši uz slāmas vārdu etimoloģisko nozīmi, tā ir mita vieta. Tad, teiksim, iedzīvotājiem kā simbols bija arī šīs Zemgales vidusskolas arhitektūra ar saviem robainajiem jumtiem, izvedot šo te mazliet atkarto versiju, tomēr bija iedzīvotāji neapmierināt, vai tad, teiksim, patiesībā uzskatījums puse, viena bija par, viena bija pret, un tad bija atkal, protams, diskusijas. Un pārliec no Federālajās komisijas, ka tomēr slāmas iedzīvotāji vēlas redzēt vārdu simbolu, Federālajās komisijā konsultācijā pret labi mēģiniem zīmēt, un tad ir uzzīmēts šis variants ar divām vārdām, kuru šīs te, nevis vārdus, bet šī te lapas nedaudz veido, es būtu simbolu. Vārks no zaudējumā krāpākās ir zaudējums visiem zemgalis, nu, pagastiem, kuriem ir vārkām no zaudējumā krāsā, bet ir šis bez zilais un sudraps. Sudraps ir būtībā tā kā šeit bagātība, bet zilais tomēr atkārtinot, ka slāmpa ir radusies no šeit šis likrās vietas. Un šis ūdeņi, protams, klātība slāmpa ir arī ļoti klātasūša. Iedzīvotāja aktivitāte balsojot un arī komentējot sociālajos tīklos nebija liela, taču es gribu nolasīt vienu viedokli, kas tika atsūtīts uz e-pastu par šo te ģērboni. Ka šīs ģērboni variants visprecīzāk un balsojot atspoguļo slāmpas kādas identitāti, ar kuru esmu pazīstams gadiem strādājot Zemgales vidusskolā. To raksta Kristiāns Zakubovskis, tajā latviešu vidusskolas valdes loceklis. Tas ietver simbols, kas iedzīvotājiem šiem būtisks un personīgi nozīmīgs vārds, un arī veidot stāvu atšķirties no citu pakas līdzīgām zīmēm. Divu vārdu attēlojums ir izpējas lapām ir veiksmīgs risinājums, kas iedzīvotājiem speciāli, norāda uz pagas nosākumu pirmo būtu, un tad skaidri atmiņā paliekoši stīlē. Turklāt ģērbam krāsu izvēlas divām un sūtsakļās ejā līdzsarot, ir savienot ar Zemgales balta bagātību, gan nitrāvas zemes un ūdeņu klātbūru, kas apstros lampi, gan pēc nosākuma izcelsmes, gan pēc ainavas. Šis variants veido cīņu pagastu pagātni un iedzīvotāju vietu, vienlaikus radot pašu vizuālu iedarbību cīņu nākotnē. Tā kā sabiedrība izteikusi savu vietu,